To dnešní téma, nad kterým bych se s vámi chtěl zamýšlet, jsem si nazval Nejsem ponechán v nejistotě. Není to, přátelé, kázání, který bych si vymyslel, je to spíš moje svědectví o tom, co jsem za posledních měsíc prožil. Mnozí víte, že jsme doma procházeli nelehkou situací. Já osobně jsem to prožíval, takže jsem se vlastně musel rozloučit se 4 dny starým vnoučkem. A pořád je to ještě pro mě citlivé a bolestivé. A vlastně tato situace, kterou jsem prožil, přesto jak byla těžká, tak přesto jsem si ji ohodnotil jako pro mě druhý nejhlubší zážitek duchovní, který jsem kdy s Bohem prožil. A Bůh mě provázel několika takovými body, takových 6 zastavení jsem si napsal. Dneska se s váma podívám jenom na 3. 6 zastavení, které mě pomohly projít touto situací. A protože řada z vás prochází taky těžkostmi a prožíváte bolest, která na vás různě doléhá, tak jsem si říkal, musím to sdílet, protože Bůh je úžasný. Takže mě z toho vyniklo to, nejsem ponechán v nejistotě. Ta první, těch 6 bodů řeknu rovnou. Uvědomil jsem si, že Bůh nás neuvěřitelným způsobem miluje. A všechno to, co dělá, dělá pro záchranu života. To je první věc. Ta druhá, láska je bolestivá záležitost. Na tomto světě láska bolí. Když člověk neprožívá bolest, troufnu si říct, asi úplně nemiluje. Ta další věc, Boží zaslíbení, který Pán Bůh dal svým učedníkům, který dal člověku. Další věc, týkají se tyto zaslíbení i mě. A další, proč je na světě tolik bolesti? Aneb očekávání na kairos. A to poslední, co mi brání v tom milovat. Tak dneska ty první 3, dar života. Jiný podtitul toho, kdo má moc život dát a kdo má moc život zachovat. Začnu od toho jednoduššího, i když pro někoho je to taky bolestivé. S Petrem Veselým se staráme o několik oveček. Petr má 2 jehničky, já mám 1 jehničku, teda matky, tak, omlouvám se. A každý rok se nám narodí většinou každé ovci 2 jehňátka. A stává se nám, že každý rok o 1 přijdeme. A i když se snažíme, jak se snažíme, tak nemáme šanci ten život zachovat. Letos to mají Veselý bolestivější, protože přišli i o 1 ovečku, která po porodu nepřežila porod. A vždycky nás to bolí, protože nejde jenom o maso, přátelé. Jde o život, který Bůh dal a Bůh se snaží ten život zachovat. Vidět poskakující jehňátko je úžasná věc. Když ty jehňátka skotačí a spolu ho psají, někdy vyskočí výš, než jsou oni samotní, je to k nádhera. A nevím, jestli jste někdy měli možnost pozorovat jehně, když saje. To je úžasný. Ten jejich vocásek se najednou vztyčí nahoru a mrská sebou sem tam. A je to krásný. A tak mě vždycky potěší, když se ty jehňátka narodí a vidím, že začaly sát. To je takový první symbol toho, že ten život se udrží. A to samé jsme prožívali s dětma. Měl jsem možnost být u porodu a když potom se dítě začne přisaje a začne sát, to je úžasný zážitek. I my jsme se snažili u našeho Natanaele zachránit život. Narodil se předčasně, měl problém s infekcí. Snažili se i doktoři. Karol má řadu přátel i v cizině, takže v dnešní době techniky, WhatsApp, messengery, to obletělo celý svět. A můžu říct, tisíce lidí se modlili. Každý bojoval způsobem, který mu byl dán. Ale přesto jsme neměli šanci život zachovat. O tom mi vyniklo víc to, že vlastně kdo jediný má šanci ten život zachovat a dát. V Bibli čteme stovky příkladů, kdy Pán Ježíš uzdravil lidi. Kdy Pán Ježíš vzkřísil Lazara. Kdy Pán Ježíš proměnil charakter člověka. Nám, jako rodičům, je krásný vidět rodinu s mladými dětmi. Náš Jakub to nazval tak, dal příležitost u toho daru života být. Protože ani jako rodiče nemáme šanci dát dětem ten život. To činí Bůh, protože jedině On má moc dát život. On má moc zachovat život. Ještě k tomu Natanaeli se vrátím zpátky. Já jsem dokonce, přátelé, prožil to, že jsem si říkal, a co bys, jak bys si reagoval, kdyby Natanael byl při tom pohřbu třeba vzkříšený. Já jsem se s tím musel chvíli vyrovnávat, protože jsem si říkal, ano, Bůh tu moc má, On to může udělat. A musím se přiznat, nebyl jsem sám, kdo tu chvíli čekal, aniž bychom se o tom bavili, prožil tohle ještě další lidi. A bylo to takový určitý napětí, jestli se to stane nebo ne. Ale byl jsem úplně vnitřně v pokoji v tom, že jsem věděl, že se stane to, co se má stát. A nemusel jsem zoufale prosit a lnout k tomu, ať se to stane. Takže jedině Bůh má člověk život dát a vzít. U toho vzít, že musíme říct, že to dělají i lidé. A vidíme v dnešní době na válce na Ukrajině, že svět se nepoučil, nejenom na Ukrajině, ale i v Izraeli, že svět se nepoučil ze dvou světových válek. A že pořád je mezi námi spoustu lidí, kteří mají potřebu, že musí druhým říkat, co smí a co nesmí. A dokonce, řeknu to tak, budeš dýchat jedně tehdy, když já ti to dovolím. A žel, že někdy máme i my tyto tendence. Protože nám někdy vadí, že někdo je jiný vedle nás a prožívá věci jinak než já. A tak mě to někdy vytáčí, proč zrovna se rozhod takhle a proč takhle jedná. A v tom jim přemýšlení mě velice oslovil verš Pána Ježíše Krista, který v Matouši, a teď začnou ty texty, já jsem nečet žádný úvodem, protože jich bude hrozně moc. A nevěděl jsem, který vybrat. Takže Matouš 5, 21 až 25, Pán Ježíš říká, slyšeli jste, že bylo řečeno otcům, nezabiješ. Kdo by zabil, bude vydán soudu. Já však vám pravím, že již ten, kdo se hněvá na svého bratra, bude vydán soudu. Úplně stejný výsledek. Nevím, děti, jestli se někdy na sebe hněváte, jestli jste jeden na druhý naštvaný, když vám rozbije něco, co jste si postavili, nebo tak. Vidíme, jak ten hněv je nám velice blízký. A ono to pokračuje ještě dál. Již ten, kdo se hněvá na svého bratra, bude vydán soudu. Kdo snižuje svého bratra, bude vydán radě. A kdo svého bratra zatracuje, propadne ohnivému peklu. Přinášíš-li tedy svůj dar na oltář a tam se rozponmeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě, nech svůj dar před oltářem a jdi se nejprve smířit se svým bratrem. Potom teprv přijď a přines svůj dar. Dohodni se svým protivníkem včas, dokud jsi s ním na cestě k soudu, aby tě neodevzdal soudci a soudce žalářníkovi a byl bys uvržen do vězení. Tento oddíl o Boží lásce chci zakončit tím, že Bůh bojuje o zachování života s daleko větším nasazením než my lidé. A ještě naopak dělá to způsobem, kdy nám tento život nenutí, ale dělá to velice citlivým způsobem pro každého z nás. Způsobem, který je komfortní pro každého z nás. A nebo ono to není úplně komfortní procházet tím, co jsem si prošel, ale je to pro nás, řeknu, přijatelný. Máme moc s tím projít a zužitkovat to v něco úžasného. Oddíl zakončím ještě textem, kdy apoštol Pavel popisuje úžasnou Boží lásku. Je to samozřejmě 1. Korinským 13. A když jsem si to pročítal, tak jsem si uvědomil, jak to moje srdce je vzdálený téhle Boží lásce. Tak se do něj zaposlouchejme. Kdybych mluvil jazyky lidskými a i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom jako dunící kov a zvučící zvon. Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všechno poznání. Ano, kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem. A kdybych rozdal všechno. Všechno, co mám. Ano, kdybych vydal sám sebe k upálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje. Vždyť láska je trpělivá, laskavá, nezávidí. Láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy. Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. Ať se děje cokoliv, láska vydrží. Láska věří, láska má naději, láska vytrvá. Láska nikdy nezanikne. Proroctví to pomine, jazyky ty ustanou, poznání to bude překonáno. Vždyť naše poznání je jenom částečné, i naše prorokování je jenom částečné. Až přijde plnost, tehdy to, co je částečné, bude překonáno. Dokud jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě, smýšlel jsem jako dítě, usuzoval jsem jako dítě. Když jsem se stal mužem, překonal jsem, co je dětinské. Nyní vidíme jako v zrcadle, jenom v hádance, potom však uzříme tváří v tvář. Nyní poznáváme částečně, ale potom poznám plně, jako Bůh zná mne. A tak zůstává víra, naděje, láska. Ale největší z té trojice je láska. A Ježíš sám dosvědčil svoji lásku svým životem, ale i svými slovy. Jan 3:16 a 17. verš, Pán Ježíš říká toto. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl svět zachráněn. Teď bych s vámi chtěl několik slov o tom, jak láska bolí. Možná to někdo prožívá intenzivněji, někdo méně. Já jsem si to definoval až díky té události, kterou jsem procházel. Totiž během toho, co jsme byli v té nemocnici a drželi malého Natýska ještě živého v rukou, jsme si říkali, jak je to možné, jak člověk může nemilovat, když vidí tak krásný dar života. A v tu chvíli jsem si uvědomil, ano, nemiluju, protože láska děsně bolí. Určitě jste někomu otevřeli svoje srdce a on toho zneužil. On vás zranil. Já jsem prožil ve svém životě taky řadu různých zklamání. A když se podívám zpátky, tak to vedlo k tomu, že jsem si začal vytvářet šlupku. Takovej krunýř, který byl pevnej, abych neprožíval další zranění. A v podstatě pak dochází k tomu, že člověk se uzavírá sám do sebe. A většinou i právě lidi, kteří působí druhým problémy a kteří jsou působí toxický prostředí pro nás, tak právě jsou hrozně zraněný. A ta šlupka, kterou má, je tvrdá. A ta působí navenek potom na nás. A tak když přicházíme o něco, co je nám blízký, tak to bolí, přátelé. To znáte. Procházíme zármutkem a je skvělý, že ho před Bohem můžeme vyplakat. Je skvělý, že nejsme stavěni do role hrdinů, který musí projít vším vítězně jako supermani, ale je skvělý, že můžeme jako boží děti i plakat. A na základě čeho to můžu tvrdit? Řeknete si, když Pán Ježíš učili něco jiného, že budeme všechno zvládneme, budeme ke všemu dostaneme sílu a tak dále. Jenom vemu dvě místa, kde Pán Ježíš pláče. Pán Ježíš vyjížděl do Jeruzaléma. Byl blízko v tom Jeruzalémě a vidí ten Jeruzalém. Nevidí jenom budovy, stromy, ale vidí lidský srdce, pro který přišel, kterým zvěstoval spásu, záchranu, a vidí ty srdce, které tu záchranu nepřijali. Těch důvodů bylo řada, proč tu záchranu nepřijali. Většinou měli problém sami v sobě, proč ho nemohli přijmout. Proč ji nemohli přijmout. A tak Pán Ježíš miluje tyhle ty lidi tak, že se zastaví a že pláče. Když už byl blízko a uzřel město, dal se nad ním do pláče a řekl, kdyby spoznalo v tento den i ty, co vede k pokoji. Avšak je to skryto tvým očím. Když bychom četli ty úseky v Bibli, které tomu předcházely, a vlastně se podívali na celý život Pána Ježíše, tak vidíme to neuvěřitelné úsilí, který věnoval k tomu, aby tyto lidi v Jeruzalémě mohli poznat pokoj. Oni byli pod nadvládou Říma a těžce prožívali farizeové a zákonníci to, jak židovství bylo pošlapáváno. Oni vyhlíželi Mesiáše, že to jejich židovství zachrání a vysvobodí, ale neviděli, že život není v židovství, ale je v Ježíši Kristu. Možná i někdo z vás prožívá takovou tu bolest, když se modlí za svoje přátele, za lidi, s kterými spolupracuje v práci. A jestliže to budete prožívat, tak vězte, je to správně. Není to nic, za co byste se museli stydět. Je to věc, která patří k Božímu dítěti. Plakat nad tímto světem. Druhý místo, kde Ježíš pláče, který máme zaznamenaný, je u hrobu Lazara. Míra na to kázal nedávno. Tak jenom přečtu ten verš. Jakmile Marie přišla tam, kde byl Ježíš a spatřila ho, padla mu k nohám a řekla, pane, kdybys byl zde, nebyl by můj bratr umřel. Když Ježíš viděl, jak pláče a jak pláčou i Židé, kteří přišli s ní, v duchu se rozhorlil a vzrušen řekl, kam jste ho položili? Řekli mu, pane, pojď se podívat. Ježíšovi vstoupili do očí slzy. Židé říkali, hle, jak jej miloval. A když mluvím o tom, že Pán Ježíš za nás pláče, tak to není jenom Pán Ježíš, který by za nás plakal. Přátelé, je to i Duch Svatý. Je napsáno, že se za nás přimlouvá lkáním nevypravitelným. Nevím, jestli jste někdy lkali. Možná je nám tento pojem trochu vzdálen, ale já si pod tím představuju zápas za život. Když někdo vidí, že tomu druhému jde o život, tak udělá všechno pro to, aby ho zachránil. Tak rozumím tomuto, že Duch Svatý za nás lká. Římanům 8, 25 až 28. Ale doufáme-li v to, co nevidíme, trpělivě to očekáváme. Tak také Duch přichází na pomoc naší slabosti. Vždyť ani nevíme, jak a za co se modlit. Ale sám Duch se za nás přimlouvá nevyslovitelným lkáním. Ten, který zkoumá srdce, ví, co je úmyslem Ducha, neboť Duch se přimlouvá za svaté podle Boží vůle. Víme, že všechno napomáhá dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí. Vycházíme z toho, že Bůh není nějaká neosobní síla, nějaká neosobní moc, ale Bůh je ten, kdo nás úžasně miluje. Jako nebeský Otec, jako Ježíš Kristus, jako Duch Svatý dělá i dneska všechno proto, i za nás teď, jak jsme tady, lká, abychom mohli vnitřně prožít, v čem je pokoj, v čem je Boží láska, v čem je Boží království kolem nás. Tou těžkou událostí jsem přijal něco, co jsem dřív neměl. A to je to, že si hmatatelně uvědomuju Boží přítomnost a jeho zápas o mě jako o člověka. A jeho zápas o vás jako o děti, který on miluje. Další věc, která mě velice držela, jsou Boží zaslíbení. A to je poslední část, kterou bych chtěl skončit dneska. Až mě překvapilo, co zaslíbení Pán Ježíš dává. A jak úžasný zaslíbení to jsou. Tento oddíl je jenom o čtení textů. Takže když Pán Ježíš vysílá učedníky, tak jim zaslibuje svoji přítomnost. A to i tehdy, když s nimi fyzicky nebude. Něco, co těžko chápeme, že jo? Řeknu, nevím, jak by to vypadalo, jak by se děti tamhle tvářily, když by jim jen řekl, budu s váma a pak domů nepřijde, že jo? Tak prostě není s nima. Pán Ježíš říkal učedníkům, budu s váma, ale odejdu. Jak tomu máme rozumět? Takže Pán Ježíš, když říká, že nás nikdy neopustí, tak to znamená, že je s námi, i když ho fyzicky nevidíme. Matouš 28. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky. Křtěte ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je, aby zachovávali všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Já jsem s vámi po všechny dny. až do skonání tohoto věku. Protože potom, přátelé, ho uvidíme tváří v tvář. Jan 14, 1 až 7. Ať se vaše srdce nechvěje. Věříte v Boha, věřte i ve mne. V domě mého otce je mnoho příbytků. Kdyby nebyly, tak bych vám to řekl. Neboť vám jdu připravit místo. A odejdu-li a připravím vám místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já. A kam já jdu, víte, i cestu znáte. A Tomáš mu řekl, pane, nevíme, kam jdeš, jak můžeme znát cestu? Ježíš mu řekl, já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k otci než skrze mne. Jestliže znáte mne, poznáte i mého otce. A od nynějška ho znáte a viděli jste ho. Úžasná věc, přátelé, my nepotřebujeme žádného realitáka. My máme připravené místo u otce. Máme připravené místo, které není dočasné. Když člověk postaví dům, tak za 50 let je zastaralý. Technologie se posunou a dům, který dřív byl super energetický, tak najednou tím, jak se změní klasifikace, se z nějakého Ačka propadne do Dčka nebo ještě dál. A úžasný ujištění, který Pán Ježíš dal učedníkům. Já se ho kolikrát držím. Otec mě tak miluje, že pro mě připravil místo. A já se nemusím bát, co mě čeká. Pán Ježíš jde dál. Ježíš prosí otce, aby učedníci v celé posloupnosti, matematický výraz posloupnost, tak, jak budou uvěří jeden od druhýho, myšleno, na základě učedníků uvěřili další lidi, na základě nich uvěřili další lidi. A takhle to šlo, až to došlo dokonce ke mně. A pak to jde dál a půjde to dál. A je skvělý, co ovoce každý z vás přinese, protože díky tomu, co Bůh udělal ve vašem životě, to ovlivní řady životů dalších lidí. A kolikrát, aniž byste to věděli. A tak Pán Ježíš se modlí za celou posloupnost těchto božích dětí. A říká toto. Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je zachoval od zlého. Nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa. Po světě pravdou, tvoje slovo je pravda. Jako ty jsi mne poslal do světa, tak i já jsem je poslal do světa. Sám sebe za ně posvěcuji, aby i oni byli v pravdě posvěceni. Neprosím však jenom za ně, ale i za ty, kteří skrze jejich slovo ve mne uvěří, aby všichni byli jedno jako ty, Otče ve mně a já v tobě. Aby i oni byli v nás, aby tak svět uvěřil, že ty jsi mě poslal. Slávu, kterou jsi mi dal, dal jsem jim. Aby byli jedno, jako my jsme jedno. Já v nich a ty ve mně. Aby byli uvedeni v dokonalost jednoty a svět, aby poznal, že jsi mě poslal a zamiloval jsi je tak, jako mne. Otče, chci, aby také věděli, aby také ti, kteří jsi mě dal, jsi mi dal, byli se mnou tam, kde jsem já. Ať hledí na mou slávu, kterou jsi mi dal, neboť jsi mě miloval již před založením světa. Spravedlivý Otče, svět tě nepoznal, ale já jsem tě poznal a také oni poznali, že jsi mě poslal. Dal jsem jim poznat tvé jméno a ještě dám poznat, aby v nich byla láska, kterou máš ke mně a já abych byl v nich. Petr Tesárek o tom nedávno hovořil, o tomto textu, když hovořil o jednotě. A to, o co Bohu jde, jde o to, abychom my měli v sobě jeho charakter. Abychom my měli jeho milující srdce. A vlastně nás chce vrátit zpátky tam, pro co jsme byli stvořeni. Abychom prožívali plnost života. Další zaslíbení. A to je to klíčový pro mě. Je zjevení Jana. Zase je to Jan, přátelé, který prožíval Boží přítomnost. Boží lásku. Je o něm napsáno, že to byl miláček Pána Ježíše Krista. A celá epištola Janova popisuje lásku. A v ní je i toto. 1. Janova 3. Pohleďte, jakou lásku nám Otec dal, abychom byli nazváni Božími dětmi a také jimi jsme. Proto nás svět nezná, neboť nepoznal jeho. Milovaní, nyní jsme děti Boží a ještě se neukázalo, co budeme. Víme však, že až se zjeví, budeme mu podobni, protože ho uvidíme takového, jaký je. Na to se moc těším. A ten výhled, zase Jan. Jan prožil zjevení na ostrově Patmos. A v 21. kapitole je popsán trochu ten příbytek. Tak já to si dovolím přečíst. Zjevení 21. A viděl jsem nové nebe a novou zemi. Neboť první nebe a první země pominuli a moře již vůbec nebylo. A viděl jsem od Boha z nebe sestupovat svaté město, Nový Jeruzalém, krásný jako nevěsta ozdobená pro svého ženicha. A slyšel jsem veliký hlas od trůnu. Hle, příbytek Boží uprostřed lidí. Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid. On sám, jejich Bůh, bude s nimi a setře jim každou slzu z očí. A smrti již nebude. Ani žalu, ani nářku, ani bolesti už nebude. Neboť co bylo, pominulo. Ten, který seděl na trůnu, řekl, hle, všechno tvořím nové. A řekl, napiš, tato slova jsou věrná a pravá. A dodal, již se vyplnila. Já jsem alfa i omega, počátek i konec. Tomu, kdo žízní, dám napít zadarmo z pramene vody živé. Kdo zvítězí, dostane toto vše. Já mu budu Bohem a on mi bude synem. Avšak zbabělci, nevěrní, nečistí, vrahové, cizoložníci, zaklínači, modláři a všichni lháři najdou svůj úděl v jezeře, kde hoří oheň a síra. To je ta druhá smrt. A přistoupil jeden ze sedmi andělů, kteří měli těch sedm nádob a v nich připraveno sedm posledních pohrom a řekl mi, pojď, ukážu ti nevěstu, choď Beránkovu. Ve vytržení ducha mě vyvedl na velkou a vysokou horu a ukázal mi svaté město, Jeruzalém, jak sestupuje z nebe od Boha, zářící Boží slávu, jeho jas jako nejdražší drahokam a jako průzračný křišťál. Město mělo mohutné a vysoké hradby, 12 bran střežených 12 anděly a na branách napsaná jména 12 pokolení synů Izraele. 3 brány byly na východ, 3 brány na sever, 3 brány na jih a 3 brány na západ. A hradby města byly postaveny na 12 základních kamenech a na nich bylo 12 jmen 12 apoštolů Beránkových. Ten, který se mnou mluvil, měl zlatou míru, aby změřil město i jeho brány a hradby. Město je vystaveno do čtverce, jeho délka je stejná jako šířka. Změřil to město a bylo tam 12 000 měr. Jeho délka, šířka i výška jsou stejné. Změřil i hradbu a bylo 134 loket lidskou mírou, kterou použil anděl. Ty hradby jsou postaveny z jaspisu a město je z ryzího zlata. Nevím, kdo z vás něco takového viděl. Z ryzího zlata jako křišťál. Základy hradeb, přátelé, toho města jsou samý drahokam. Nevím, jestli stavitelé dávají do základu drahý kameny. Myslím, že ne. Myslím, že je spíš staví na oděv, někam do vitrín. A zabezpečují je. V Novém Jeruzalému není nedostatek drahých věcí. První základní kámeny jaspis, druhý safír, třetí chalcedon, čtvrtý smaragd, pátý sardonyx, šestý karneol, sedmý chryzolit, osmý beryl, devátý topaz, desátý chryzopras, jedenáctý hyacint a dvanáctý ametyst. A 12 bran, přátelé, z 12 perel. Představu si obrovskou perlu, ve který je udělaný otvor, aby se tudy mohlo procházet. A náměstí toho města je z ryzího zlata, jako z průzračného křišťálu. Avšak chrám jsem neviděl. Jeho chrámem je Pán Bůh, všemohoucí a beránek. To město nepotřebuje ani slunce, ani měsíc, aby mělo světlo. Září nad ním sláva Boží a jeho světlem je beránek. Národy budou žít v jeho světle. Králové světa mu odevzdají svoji slávu. Jeho brány zůstanou otevřeny, protože stále trvá den a noci tam už nebude. V něm se shromáždí sláva i čest národů a nevstoupí tam nic nesvatého, ani ten, kdo se rouhá a lže, nýbrž jen ti, kdo jsou zapsáni v Beránkově knize života. Těším se na to. Těším se na to proto, protože když jsme četli o lásce, která jediná vydrží, a když jsme mluvili o lásce, která bolí, a že tady na světě láska bolí, tak skvělý je to, že až pomine, ono se mi to těžko říká tím správným slovem, až v té nové zemi a v novém nebi láska už nebude bolet, přátelé. Protože tam nebude pláč, ne, že bychom nesměli plakat, ale nebude důvod plakat. A nebude tam bolest, protože tam nebude smrt. Protože smrt už bude přemožena. A pro mě je úžasné, že toto zaslíbení je. A když jsem v tom přemýšlení došel k těmto úžasným zaslíbením, tak jsem si samozřejmě kladl otázku, týkají se tyto zaslíbení i mě? Můžu já jako Lukáš s nima počítat? Že to platí i pro mě? Že mě Ježíš takhle miluje? Že mě Duch Svatý takhle miluje? Hledal jsem si na to odpověď a to bude příště.